Areena.
Rastaat ne pitävät omaa aamumekkalaansa täällä Tuusulan hautausmaalla, jonne ei Helsingistä ole kuin sellainen puolisen tuntia ajomatkaa, mutta silti vaikutat, Arto, väsyneeltä. Oletko väsynyt?
Väsymiseen palataan hetken kuluttua, mutta katselen noita rastaita, joilla on tosiaan asiaa. Ja siellä on iso, joo kyllä, siellä on iso varis, joka häiritsee heidän aamua. Ja räkätit ovat sitten tosi kuumana käyvät ja toivottavasti kuuluu myös radiosta. On tosi hieno kesäaamu. Ja väsymykseen kun viittaat, niin viittaat henkilöön, jota olemme täällä ikään kuin tapaamassa. Hyvää heppua, kuten hän itse tapasi sanoa. Hän käytti aina nimeä heppu kaikista ihmisistä. Jorma Limmonen, nyrkkeilijä. Tutustui häneen silloin Ilta-Sanomien aikaan, kun hän oli värikkäänä avustajana, kirjoitteli Ilta-Sanomiinkin ja niin muihinkin lehtiin. Niin hän kertoi minulle aikana, että paras kannustushuuto, minkä hän ikinä sai, oli kun kehässä oli kolmas erä, niin kuin amatöörit kolme erää ottelivat. Ja Jomi kertoi näin, että olin siinä kolmannessa erässä ihan siis hämärän rajamailla, totaalisen jo pois pelistä, kun jostain kaukaa kuului sieltä katsomosta kannustushuuto, Jomi, älä väsy.
Tuohon ensimmäiseen lauseeseen tai muutamaan lauseeseen tuli jo aika monta asiaa siitä, millainen Jorma, Jomi, Johannes Limmonen oikeastaan oli. Evakon poika tietyllä tavalla, koska isähän oli inkeriläinen, kolme veljääkin syntyi ja Myrskylän kautta Järvenpäähän heidän tiensä meni ennen kuin sitten perhe muutti vuonna 1964 Roihuvuoreen. Eli se selittää sen, miksi olemme täällä Tuusulan hautausmaalla, emmekä kenties Malmilla, jonne joku meidät oivallisesti oli opastavinaan, mutta täällä todella harmaa kivi on. Ja Jomi Limmonen syntyi 21.9.1934, syntyi tietojen mukaan Helsingissä ja menehtyi sitten 27. marraskuuta 2012 elettyään värikkään ja hienon elämän, jonka urheilullinen saavutus yli muiden oli olympiapronssi Roomassa vuonna 60 57 kilon sarjassa. Tappio välierässä Franco Mussolle ja aika monet, muun muassa paikalla ollut Martti Huhtamäki kuvaa, että kyllä Limmosen olisi ilman sinivalkoisiakin silmälaseja pitänyt tuo kamppailu voittaa, mutta hän oli tämmöinen puolustusnyrkkeilijä eikä lyönyt kovaa ja niin vaan tappio tuli välierässä.
Niin, jos mennään siihen vähän myöhemmin, mutta sen verran kannattaa sanoa, että kyllä siinä on olemassa lähteitä, jotka toteavat, että kyllä Musso oli siinä parempi. Hän Musso otteli erilaisella taktiikalla kuin aikaisemmin, eli rupesi vaan napsimaan pisteitä. Ja vaikka Jomi hallitsi sitten kolmannen erän loppua, niin kyllä monien mielestä, muun muassa Ilmo Launaseimon mielestä, se tappio oli selvää, että ei siinä tämmöistä kotiinpäinvetoa. Tosin silloin Roomassa puhuttiin, että kun italialaiset voittivat peräti 5 kultamitalia ja yhdestäkään kultamitalimiehestä ei tullut kovin kummoista nyrkkeilijää sen jälkeen, että siinä jotain tämmöistä peliä oli. Ja Italiassahan kaikki on mahdollista, kun rastaat ja varis käyvät jo tässä yläpuolella me taistelua, joten tässä on erittäin mielenkiintoinen luonnon ilmiö, näin voi sanoa. Jomi oli siis nyrkkeilijä. Me on joukko tehty nyrkkeilijöistä. On tehty GP:stä ja Sten Suviosta. Jomia ei ehkä moni niin hyvin tunne, mutta kyllähän olympiakisojen pronssimitali. Ja hän kuitenkin oli siinä 57 kilon sarjassa siihen aikaan aivan maailman parhaita. Oli Tyrkyllä jo Helsingin olympiakisoihin vuonna 1952, mutta silloin liian nuorena ei tietenkään päässyt. Ja sitten kun seuraavat kisat olivat Melbournessa, niin Jomi otteli erittäin hyvin muun muassa Melbournen tulevaa kultamitalimiestä vastaan. Hävisi vain 1-2 Wolfgang Behrendille, joka voitti Melbournessa kultamitali, mutta siihen aikaan Jomi oli siirtynyt jo Järvenpäästä Helsingin Tarmoon. Helsingin Tarmo oli THL:n seura, ei sinne valittu Melbourneenkaan THL:n nyrkkeilijöitä, joten ne kisat menivät häneltä samoin kuin Isi Niinivuorelta ohi. Se mikä oli hauskaa silloin 55, kun pojat kuitenkin osallistuivat NS-karsintoihin, niin Isi Niinivuorella oli tuommoinen taikajauhe. Hän sekoitti hotapulveria kahviin ja uskoi, että sillä sitten menee hyvin. Ja isin se oli kuulemma vähän vaikuttanut, mutta Limmosen Jomi totesi että ja on todennut, että ei se hänen taitoaan siinä kummemmin parantanut. Mutta valitsematta jäi sen takia, koska oli THL:n seurassa siihen aikaan. Sitten hän kävi hyvin, koska Jomin ei tarvinnut koskaan vaihtaa liittoa, vaan seura THL:n hajotessa, niin Helsingin Tarmo meni sitten TUK-puolelle ja Jomi lähti siitä sitten Rooman kisoihin.
Oli sitten mukana vielä Tokiossakin nyrkkeilijänä, mutta se ei nyt sitten enää sujunut niin erinomaisesti. Oli kyllä, tappio tuli silloin toisella kierroksella ja oli kyllä mukana Meksikossa. Oli nimittäin siinä vaiheessa jonkin aikaa Suomen nyrkkeilijöiden päävalmentaja. Mutta kun puhutaan hänestä nyrkkeilijänä, niin nimenomaan amatöörinyrkkeilijänä, sitä pitää painottaa. Se oli hänelle tärkeä asia, niin vuosien 53 ja 64 välillä 10 SM-kultaa, niistä 3,51, 2,54 ja 3,57 kilon sarjassa. Ei vähäpätöistä kaverille, jonka mittaa oli kuitenkin 180 senttiä. 4 PM-kultaa 51 ja 54, 57 kiloisissa ja 4 TUL-mestaruutta ja mikä merkittävintä, aivan uskomaton määrä otteluita uran aikana, myös kansainvälisiä otteluita, joihin kuuluvat 39 maaottelua ja 29 voittoa. Ja nyt sitten herää kysymys, että olisivatkohan nuo lukemat, mitä äsken lueteltiin, nuo Suomen mestaruudet ja maaottelut edelleenkin ikään kuin tilastokärki?
Luulen, että on. En ole nyt sitä osannut tarkistaa, mutta luulen, että on. Ja kaikki alkoi siis, jos mennään takaisin sinne alkupään tuolta Järvenpäästä. On sanottu, että Jomi oli 50-luvulla Järvenpään nuorten miesten idoli jo siinä vaiheessa, kun hän tunnistautui nyrkkeilijäksi. Ja nuo sen harjoitustavat, millä hän harjoitteli silloin, aika mielenkiintoisia. Naruhyppelyyn kuului 1,5 tuntia päivässä. Kalervo Ollila, Mauri Luukkonen olivat hänen valmentajiaan siinä uran aikana. Sitten tasapainoa Jomi harjoitteli Kyröllä ja Järvenpään välillä kävelemällä rautatiekiskoilla. Siihen aikaan kuulemma kyllä kuuli, kun juna tuli, joten ei ollut sitä vaaraa, että olisi jäänyt junan alle. Sitten välillä juostiin Tuusulajärven ympäri, että saatiin vähän fyysistäkin kuntoa. Metsässä Jomi harjoitteli yksinkertaisia askelkuvioita paljon ja tällaista kaikkea. Ja hänellä oli aikaa harjoitteluun paitsi silloin, kun ei ollut. Eli nyt täytyy muistaa se, että hän on myös elokuvatähti. Hän oli silloin nuorena poikana 300 pojan joukosta hän tuli valituksi Suomi-filmielokuvaan Niin se on pojat, jossa Einari Ketola esitti korporaali Möttöstä ja hän oli yksi Möttösen pojista. Ja sitten 50-luvulla 4 vuotta Jomi yritti jopa filmialaa. Hän oli kamera-assistenttina Suomi-filmillä ja totesi vain itse siitä sitten jälkeenpäin, että se oli muuten mielenkiintoista, mutta kun työt saattoivat alkaa milloin vaan ja päättyä milloin vaan, niin harjoitteleminen säännöllisesti oli täysin mahdotonta. Ja niin hän siinä vaiheessa sitten päätti ja kävi Pajulahden liikunnanohjaajakurssin, mutta lopulta päättyi Veikkaukseen piiripäälliköksi ja siinä hän elämänuransa sitten teki.
Teki elämänuran siinä, mutta on kyllä myös meidän kollegamme. Se on ihan selvä asia, koska kirjoitti paljon erilaisiin lehtiin, mutta se mukava heppu, jonka sydän sykki nurkkeilylle ja joka oli sen ajan nyrkkeilijöiden mukaan todellinen herrasmies. Hänen poikansa Harri sanoi, että kaveri, joka oli hyvä luontoinen, ei pahaa, ei sitten kellekään. Ja myös idealisti, joka oli sitä mieltä, että kyllä olympiakultaa tai maailmanmestaruuden voi voittaa, vaikka käy työssä. Hän oli nyrkkeilijänä nopea, siis hänellä oli nopeat jalat ja vastaavasti sitten Matti Hietanen, monivuotinen liiton toiminnanjohtaja ja valmentaja, totesi, että kun katsoo filmiltä hänen otteluitaan, niin vasen suora ja nopeat jalat, vasemman suoran käyttö oli erityisesti se. Ja sitten se henkinen voima, mikä hänellä oli, ja se ilmeisesti oli nimenomaan insinööri Mauri Luukkosen aikaansaannosta, että hänestä tuli sen tyyppinen nyrkkeilijä, joka osasi hallita sitä kamppailua, olkoonkin. Että hän on myöntänyt, että häntä jännitti aina valtavasti, vaikka oli niin kokenut nyrkkeilijä. Ja hän olisi halunnut kirjoittaa itse asiassa kai kirjankin siitä, että minkälaista on mennä kehään ja minkälainen on se tunne, kun pukuhuoneessa odottaa ja minkälainen on se tunne, kun kaikki alkaa. Että se oli ilmeisesti hänelle tämmöinen iso asia ja jotenkin tämä tämmöinen filosofinen mietintä liittyy myös siihen, että budolajit ja budolajien harrastajat ja kansainväliset ihmiset olivat hänen hyviä ystäviä.
Nyrkkeilijöittemme 13 maaottelua Tanskaa vastaan edelsivät koruttoman juhlavat alkajaisseremoniat. Messuhalli oli loppuun myyty, kun Jorma Limmonen alkajaisottelussa otti mittaa reipastahtisesta Orla Dalbystä. Dalby on 21-vuotias asevelvollinen Tanskan mestari. Hän oli pitkälti vielä juniorin kirjoissa olevaa Limmosta kokeneempi ja osoitti sen myös. Ensimmäisessä erässä Limmonen lisäksi vähän jännitti, Dalby hyökkäili ja sai erän nimiinsä. Sitten Jorma piristyi ja alkoi saada tehoa vastaiskuihinsa. Viimeisessä erässä hän pani tuulemaan ja voitti ottelunsa 2-1.
Jomi oli tietyllä tavalla tarkka ja varovainen nyrkkeilijä. Hänhän usein sanoi, että hävitä voi, mutta ei ole syytä saada turpiinsa. Eli Jomi pyrki niin kuin puolustamisen kautta. Tässä tulee aina mieleen se, että monet nyrkkeilyä kannattavat toteavat sen, että nyrkkeily parhaimmillaan on sellaista, että molemmat nyrkkeilijät ovat niin taitavia puolustamaan, etteivät he edes osu toisiinsa. No, naamasta kyllä näkyy, että aika harva sellainen on, mutta Jomi oli kyllä hyvä puolustamaan ja hänhän oli ihminen, josta Jorma Ojaharju on muun muassa kirjoittanut, että Ojaharju, joka itsekin nyrkkeilijä, oli Jomi hyvä kaveri. Viimeiseen asti he istuivat kahvilla ja juttelivat nyrkkeilyporukan kanssa, niin hän kirjoitti kerran ja kertoi, että Jomi ei juonut, hän ei kiroillut. Pahin kirosana, minkä Jomilta kuultiin, oli jumbe sambe. Sitten hän ei myöskään koskaan ollut tappeluissa, ei polttanut tupakkaa. Hän oli siis kaikin puolin niin kuin sanotaanko tämmöinen ihminen, jolla ei ollut paheita, ellei sitten nyrkkeilyä lasketa paheeksi, mutta ei sitä todellakaan niin kuin Jomi paheeksi laskenut, vaan se oli hänelle ihan henki ja elämä. Kun puhuit tuossa amatööristä ja ammattilaisuudesta, niin kyllähän Elis Ask, josta myös olemme tässä sarjassa tehneet juttua, värikäs mies, niin Ask, joka ammattilaistallia perustaessaan, kyseli myös Jomia sinne. Ja Jomi joskus kertoi siitä haastattelusta tai siitä värväyksestä, että Ask kertoi, miten miljoonia on tulossa. Ja kun hän ei sitten ollut innostunut siitä, kun hän ajatteli, että ei tässä niin kuin ehkä ne miljoonat niin helposti tulekaan, niin tuo neuvottelu päättyi siihen, että Ask lähtiessään pyyti 50 markkaa Jomilta lainaksi, joten aika hataralla pohjalla Jomin mukaan sekin tarjous oli.
Niin, hän todella siis monessa yhteydessä korostettiin sitä, että hän ei voinut sietää sitä ajatusta ammattilaisuudesta. Ja hänen ajatuksensa oli nimenomaan se, että urheilun merkitys on aina itsensä voittamisessa ja sen jälkeisessä hyvässä fiiliksessä. Ja hän oli todella innostunut myös budolajeista, koska ne ovat amatöörilajeja ja korostavat hyvää käytöstä. Eli kaikki se, mikä liittyy myös siihen, että kaveri voi olla nyrkkeilijöiden kanssa, että kehässä sitten otetaan, mutta että sen ulkopuolella ollaan tosi hyviä kaveria. Jossain vaiheessa hän oli viettänyt aikaa myös Kotkassa, saaressa. Antero Kekkonen kertoi, että siellä käytiin kovasti keskusteluja siitä, että minkä takia esimerkiksi kirjailijoita nyrkkeily niin valtavasti kiinnostaa ja minkä takia se on heille tärkeä urheilulaji. Ja sitten tuli vastaan sellainen lause, jonka Jomi oli sanonut, että kehä on maailman yksinäisin paikka. Siellä on pärjättävä omillaan. No, kun ajattelee sitä kirjailija, vaikka jonkun Kurt Vonnegutin tai jonkun muun nyrkkeilystä pitäneen työtä, niin kyllähän se yksinäistä puurtamista on omien ajatusten kanssa. Ei siihen häiriötekijöitä paljon mahdu.
Ja se varmasti näin on. En ole siihen lajiin koskaan kehässä perehtynyt, mutta voin hyvin kuvitella, että siihen täytyy olla tietynlainen asenne ja yksinäisyys on siinä se tekijä. Tosi Jomille esimerkiksi kävi sillä tavalla, kyllähän nyrkkeilijäkin varsinkin ennen ottelua tarvitsee kannustusta ja psyykkausta, niin kuin sanotaan, mutta esimerkiksi Roomassa olympiakisoissa, kun päävalmentajana oli Jukka Laaksonen, niin kerrotaan, että ennen ensimmäistä ottelua Laaksonen oli jättänyt Jomin istumaan penkille sinne pukuhuoneeseen ja todennut, että odota siinä, kun tulevat hakemaan, että minä lähden katsomaan otteluja. Hän ei niin kuin ollenkaan, ja sitten hän oli sanonut alun perinkin, että et sinä siellä tule pärjäämään olympiakisoissa, mutta toisin kävi. Jos mennään siihen Rooman kilpailuun, niin ensin hän ensimmäisessä ottelussa Jomi kukisti tulevan amatööri- ja Euroopan mestarin tanskalaisen Börje Krookin puhtaasti 5-0. Ja sitten tuli tiukkaa, niin kuin Jomille tuli useissa matseissa tähän väliin. Muistan juuri nyt, että semmoinenkin kertomus oli, että erässä ottelussa, jonka Jomi oli hävinnyt 2-3, hän oli jälkeenpäin kysynyt siltä kehät tai arvostelutuomarilta, joka oli äänestänyt häntä vastaan, että mikä siinä oli ongelmana, niin tämä oli sanonut, että sinun suorasi jäi 5 senttiä liian lyhyeksi. Aika tarkkaa näköä tuomarilta. No, mutta kuitenkin Tanskan Krookin kukistuttua seuraavana tuli vastaan Iso-Britannian Phil Lundgren. Sen Jomi voitti 3-2, eli ei hän aina hävinnyt niukasti, hän myös voitti niukasti. Ja kolmannessa ottelussa hävisi sitten Rhodesian Abel Becker, samoin lukemin 3-2. Mutta Francesco Musso tuli sitten liian kovaksi vastustajaksi. Sekin oli tiukka ottelu, mutta siitä on olemassa erilaisia tietoja. Ja kyllä mä uskon siihen, että ei Jomikaan koskaan sitä varsinaisesti valitellut, että hän olisi kärsinyt siinä tuomaritappion. Vaan jäi sitten kuitenkin pronssille, joka Rooman kisoista oli erinomainen saavutus, ei Suomi sieltä liikaa mitalia saanut. Eniten Jomi aina arvosti sitä, mitä tapahtui 10 vuotta niiden kisojen jälkeen. Hän oli Roomassa turistimatkalla ja seisoi erään näyteikkunan edessä, kun aika kuuluisa italialainen Giovanni Benvenuti tuli ja totesi, että mitäs Mr. Limmoselle kuuluu. Silloin Jomi sanoi, että hän tunsi itsensä imarelluksi.
Mä olen sen verran idealistia ja mä uskon, että vielä tänä päivänäkin tavallinen suomalainen kaveri pystyy aina olympiavoittoon saakka käyden töissä ja sitten harjoitellen sen myötä. Että silloin kun mä esimerkkinä harjoittelin tuonne Rooman kisoihin, niin mä sitten aamulla kello 6 lähdin lenkille sinne stadionin taakse sinne pohjoiskaarteeseen vetämään sitä lähinnä sitä uimastadionin mäkeä ylös. Ja sitten mä tulin kotiin ja kävin suihkussa, menin töihin ja sitten kun toiset menivät päivällä syömään, niin mä menin autotalliin nostamaan puntteja ja nostelin siellä puntteja sitten vahvistaen itseäni ja sen jälkeen sitten työpäivän päälle lähdettiin harjoittelemaan ja harjoiteltiin sitten niin pitkälle kuin tarvis oli ja sitten sunnuntaisin aina, etenkin silloin kun mä harjoittelin olympiakisoihin Roomaan, niin monta kertaa tämän valmentajani Mauri Luukkosen kanssa, niin me lähdettiin aamulla 7 aikaa jonnekin maaseudun rauhaan ja oltiin siellä 10-12 tuntia harjoitellen koko ajan.
Kyllähän Jomi Limmosen elämä on ollut sitä Veikkauksessa työskentelyä piiripäällikkönä ilmeisesti valtaosan ajoista ja hänen tehtävänsä oli tietysti kiertää. Silloinhan Veikkaus oli sitä, että asiamiehet myivät ja niitä oli paljon ja hän ajoi autollaan valtavasti. Oli paljon poissa, niin kuin poika Harri muun muassa kertoo, vaikka oli muuten tosi hyvä isä, jonka kanssa paljon puhasteltiin, eli se avioliitto kesti ja perhe oli yhtenäinen asia. No yhtä kaikki hän vei suurvoittajille tiedon kukkien kerran ja kiersi paljon näitä alueita. Oli saanut sitä ennen tietysti Pajulahdessa liikunnanohjaajakurssilla koulutuksen, mutta Veikkaus oli silloin hyvä työllistäjä, joka suhtautui urheiluun ja urheiluun liittyviin asioihin hyvin. Ja kyllähän se merkittävää on, mitä Jomi kirjoitti ja hänellä oli terävä kynä ja hänestä sanotaan, että hänen yksi ominaisuutensa oli se, että sen lisäksi, että hän osasi kirjoittaa, niin hän osasi myös puhua, eli oli hyvä molemmilla tavoilla ilmaisemaan itseään ja osasi olla myös tietyllä tavalla ironinen omaan lajiinsa, vaikka olikin nyrkkeilymies todella henkeen ja vereen, muun muassa Euroopan amatöörinyrkkeilyliiton valmennusvaliokunnan jäsen. Sellainen pieni nyanssi löytyy jostain Helsingin Tarmon historiikasta.
Kun puhuit tuosta Veikkauksesta ja siitä, miten hän Kukkapuskan kanssa meni onnittelemaan voittajia, niin on ymmärrettävää, että Jomi oli aika toivottu vieras Kukkapuskineen, mutta hän myös teki Veikkaajalehteen sitten haastattelun tästä voittajasta, jos voittaja siihen suostui. Ja se oli yksi Jomin tehtävä. Ja hänen tapansa kirjoittaa ei ollut niin kuin tämmöinen toimittajamainen. Hän eli värikkäästi sitä nyrkkeilyä ja sitä elämää, missä hän oli. Ja se kyllä näkyi niissä teksteissä. Muistan kyllä hyvin, että niitä luettiin ihan, että mitähän se Jomi nyt on taas keksinyt. Ja hän osasi käyttää suomen kieltä, suomen kielen sanoja erinomaisen hienosti. Hänen uraltaanhan on sitten aikaisemmalta uraltaan vaikka kuinka paljon hauskoja juttuja. Yksi parhaista, josta Jorma Ojaharjukin on kirjoittanut, on se, kun Jomi lähti harjoittelemaan Santahaminassa palvellessaan Puntikselle. Kun ei saanut Ylivääpeli Ruottiselta lupaa käydä harjoittelemassa, niin lähti Puntikselle ja oli sitten kävelemässä siinä Kulosaaren sillan tienoilla takaisin kun musta auto pysähtyi viereen. Siinä oli vielä kaikki vaakunan leijonat ja kaikki. Kukas muu siellä kuin Adolf Ehrnrooth? Kenraali istui ja kysyi, mihinkäs jääkäri on menossa. Ja jääkäri vastasi totuudenmukaisesti, että Santahaminaa, ja kenraali sanoi, että no sitten kyytiin vaan. Ja rupesi siellä sitten haastattelemaan, että missä sitä on oltu, niin Jomi sanoi, että oli nyrkkeilyharjoituksissa, joka on varmaan tietysti niin kuin puntissyistä niin kuin niitä harvinaisimpia. Ja niin sitten mentiin Santahaminaan, jossa Ylivääpeli Ruottinen oli jo vääntämässä rangaistusta Jomille ja otti puhutteluun. Ja juuri ennen kuin määritteli rangaistuksen, niin puhelin soi ja puhelimessa oli kenraali Ehrnrooth, joka ilmoitti, että tämä jääkäri saa sitten viikon kuntoisuusloman.
Näin se asia menee. Se on oikeastaan, kun tarkoitus on hyvä, niin keinoja voi olla monenlaisia. Kyllähän Jomi oli sitten myös särmikäs ja herätti jonkin verran tunteita. Hänestä sanotaan, että hän saattoi innostua jostain nyrkkeilijästä ja otti hänet ja kirjoitti, että oikeastaan muita ei sitten olekaan ja nosti aina jonkun huipulle. No, sillä oli sitten pelottavan usein semmoinen vaikutus, että se, kun nostettiin huipulle, niin se julkisuus ilmeisesti poisti nöyryyttä ja sen jälkeen saattoi käydä niin, ja aika usein kuulemma kävi niin, että tästä nostetusta ei sitten tullut yhtään mitään, mutta oma episodinsa liittyy Tarmo Uusivirtaan, jonka traagisen kohtalon myös olemme tähän sarjaan kertoneet. Nimittäin elettiin vuotta 1982 ja nyrkkeilijät olivat leirillä Unkarissa ja kovan, erittäin kovan leirin jälkeen otettiin sitten myös maaottelu, jossa Jomi näki Uusivirran olevan aika jäykkä ja myös konttaava, vaikka sitten voittikin oman ottelunsa ja oli sitten sanonut, että ei taida olla hyvät lähtökohdat tuleviin MM-kilpailuihin ja kirjoitti kai sitten kommunisti Tarmo Uusivirrasta aika ikävän tarinan. Jomi itse oli vahva demari ja häntä selvästi se vielä tietyllä tavalla ärsytti tämä vanha TUL. Siitä oli jäänyt jälkiä ja hän myönsikin jossain vaiheessa, että huomaamattaan kirjoitti ja vähätteli tullilaisia kavereita. No oli miten oli. Siitä mentiin sitten Münchenin MM-kilpailuihin ja Tarmo Uusivirta sai MM-hopeaa ja Jomi joutui sitten jonkun verran korjailemaan kirjoituksiaan, mutta Tare ilmoitti, että hän ei kyllä halua olla missään tekemisissä Jomin kanssa, että myös tämmöisiä tarinoita häneen liittyy.
Niin, varmasti liittyy. Jomi oli monessa mukana, mutta kyllä kaiken kaikkiaan hänestä jäi niin kuin semmoinen positiivinen ja kaikkien kaveri. Hän tuli toimeen ihmisten kanssa ja jokaisessa meissä on tietysti omia särmiämme. Kun puhuit maaottelusta tuossa, niin aikaisemmin jo mainitsit muistaakseni, että 39 maaotteluissa 29 voittoa. Yksi hauska tarina kyllä liittyy Viron maaotteluihin, jossa vastassa Viron maajoukkueen kapteenina usein oli Toivo Laittamin niminen nyrkkeilijä. Ja Jomi kertoi sitten, että joskus kun matsin jälkeen Laittamin kanssa halailtiin, niin Laittamin kuiskasi hänen korvaansa, että Jomi, onko sulla yhtään purkkaa?
Maailma oli silloin erilainen. Eikö se niin ollut, että siihen aikaan dollarilla sai mitä vaan ja ruplalla ei yhtään mitään, vai miten se vitsi menikään niistä Amerikasta palanneista venäläisistä, jotka ilmoittivat, että suurvallat ovat niin samanlaisia. Jomi siis vietti lapsuutensa Järvenpäässä ennen kuin perhe sitten todella 64 muutti lopullisesti Roihuvuoreen ja hän oli avioitunut vaimo Eira, jonka kanssa elämää yhdessä oli varmasti hyvinkin 60 vuotta. Siinä oli varmasti Eirakin kovilla, koska ensin nyrkkeily ja paljon matkaa ja jossain vaiheessa Jomi oli leikkisesti jo kauan sitten sanonut, että avioehtoon kuuluvat huoltotoimenpiteet, mutta hän arvosti suuresti vaimoaan ja vaimon tekevää ruokaa. He ilmeisesti olivat tavanneet niin, että kun näillä järvenpääläisillä nuorukaisilla oli tapana ottaa junasta viimeinen vaunu, siellä oli itse asiassa aika paljon nyrkkeilijöitä, nyrkkeily oli silloin iso asia Järvenpäässä, niin sinne eivät muiden alueiden Korson ja Keravan ja muut nuorukaiset halunneet mennä, mutta sitten joku koiralle, joka oli sanonut, että en nyt sitten tiedä millä slangilla, mutta jotain siihen suuntaan kuin, että tuossa edellisessä vaunussa on kaksi aika komeita bönaa ja sieltä sitten Jomi ikään kuin bongasi tytön, joka virkkasi ja siitä sitten syntyi suhde Eiran kanssa, jonka seurauksena sitten Harri ja Tiina lapset. Jomin vanhemmathan olivat kotoisin todella, tai isä varsinkin Inkeristä, ja asuivat Mannerheimin tiellä, olivat Myrskylän kautta päätyneet Järvenpäähän ja kävivät paljon siellä Jomin matseissa, jännittivät paljon mukana. Se oli näiden isovanhempien ja äidin puolelta sitten tärkeä paikka oli myös se hämäläinen Tervakosken lähellä ollut kesämökki.
Tämähän oli niin kuin lainausmerkeissä. Mun elämäni rooli oli sitten tässä Niin se on pojat, tässä Möttösen kolmosissa siinä keskimmäisenä. Ja sinne oli oikein, muistan silloin, sinne oli oikein karsinnat ja sinne sitten oli monta sataa kaveria sinne pyrkimässä. Ja mä tiedän, että kun nämä testit, että katsottiinko siellä näyttelijäominaisuuksia, mutta paljon se katsottiin, että nämä kolme kaveria oli lähinnä samannäköisiä, samankokoisia, samanilmeisiä ja mä satuin olemaan yksi niistä ja se oli tietysti kiva, että silloin sota-aikana, että se oli niin kuin parasta siinä, että sai sitten väliajalla aina jätskiä ja leivoksia. Se oli sen mä muistan niin kuin selkeimmin siitä.
Jomilla ja muilla nyrkkeilijöillä oli tapana myös syksyisin aina järjestää meille toimittajille sellainen, tai Lintumäen Penan mökillähän se oli moniottelu, jossa ei suinkaan nyrkkeilty. Mutta siellä heitettiin tikkaa ja ammuttiin ilmakiväärillä ja oli tietokilpailua ja jaettiin pisteitä. Ja kyllä mä muistan todella lämpimästi niitä tilaisuuksia, koska nyrkkeilijöillä oli jotenkin, siis voisi kuvitella, että tuommoinen laji, missä oikein lyödään ja yritetään naapuria osua nimenomaan päähän. koska se on ilmeisesti tehokkainta, niin se oli hirveän lämminhenkistä se tilaisuus. Siellä oli Isi Niinivuori ja kumppanit ja tosiaan siellä naurettiin paljon ja puhuttiin paljon ja tietysti nyrkkeilystä puhuttiin paljon, mutta että ne jäivät kyllä hyvin mieleen. Tuli tuossa mieleen, kun vielä puhutaan tuosta Jomin olympiaurasta niin, ja puhuttiin siitä, että Francesco Musso olisi tavallaan niin kuin saanut kotiinpäinvedon tuloksena tuon voiton Jomista ja Mussohan voitti sitten seuraavana Jomi-ottelun jälkeen seuraavana iltana myös olympiakultaa. Niin siinä oli yksi, minkä takia Jomi ehkä olisi voinut sen voittaakin, mutta hän ei kertaakaan nähnyt tämän Musson ottelevan ennen sitä heidän välistä ottelua, koska Musso jostain syystä aina otteli samana päivänä ja kuitenkin ennen Jomia ja Jomi oli valmistautumissa ja hänellä ei ollut oikein niin kuin tietoa siitä, millä tavalla kaveri ottelee. Ja hänelle sanottiin, että Musso ottelee hyökkäävästi. Mutta kuin ollakaan, niin Musso rupesikin keräämään pisteitä, muutti taktiikkansa. Hän tiesi ilmeisesti, mikä Jomin tapa nyrkkeillä on ja onnistui siinä sitten hyvin. Jomihan oli mukana, niin kuin sanoit, myös Tokion kisoissa ja siellä pääsi vielä toiselle kierrokselle. Voitti ensin hollantilaisen Jan de Rooyen, mutta sitten kuten hän itsekin sanoi, oli vähän sitä mieltä, että siinä saattoi olla kyllä Itäblokin omalla tuomarilla osuutta asiaa, kun Romanian Konstantin Krudu voitti hänet ja 3-2 olivat tuomariäänet. Mutta että voi olla, että Jomilla oli edellytykset aivan. Hän oli kyllä sen sarjan parhaita maailmassa, mutta ihan se lopullinen, joka vaatii vähän onneakin, niin se sitten puuttuu. Mutta pronssimitali olympiakisoista on erinomaisen hieno saavutus.
Ja varsinkin niistä Rooman kisoista, jotka olivat mennä ihan katastrofiksi suomalaisittain, niin se oli erittäinkin hyvä saavutus. Hänellä oli paljon tuttuja, kuinka paljon tosi hyviä ystäviä, Jorma Ojaharjun, Reijo Vartijan ja muiden lisäksi. No Joni Nymanista tuli hänelle, vaikka ikää eroa oli aika tavalla, niin nyrkkeilijä Joni Nymanista. He olivat muutamaankin kertaan Kuubassa leirillä ja kyllä sitten Jouko ja Jyrki Lindberg olivat sellaisia nyrkkeilijöitä nuorempia, jonka kanssa hän teki paljon asioita monen muunkin kanssa, mutta tietysti sieltä jäi sitten myös sieltä filmiajoilta hyviä tuttuja. Edvin Laine ja Ville-Veikko Salminen muun muassa olivat hänen erittäin hyviä ystäviä. Ja tästä Kuubasta saadaan oikeastaan sitten semmoinen aasinsilta siihen Jomin yhteen intohimoon. Hän oli intohimoinen matkailija ja nimenomaan kaukomaiden, Kauko-Itä, Taimaa ja Korea ja tämän tyyppiset paikat viehättivät. Niiden katukeittiöiden sopat, niin kuin hän sanoi, viehättivät häntä suuresti. Ja niitä matkoja tehtiin yhdessä Eira vaimon kanssa, kunnes sitten vanhoilla päivillä ilmeisesti matkustaminen kauas alkoi olla väsyttävää ja ihan viimeisinä vuosinaan hänen suosikkipaikkansa taisi olla sitten Kardajärvi, jossa hän viihtyi varsin usein ja varsin hyvin. Eli kansainvälinen ihminen, joka ehti elämässään kokea ja nähdä paljon ja oli oikealla tavalla juuri sellainen utelias ihminen.
Niin ulkonäöltähän Jomi ei hirveästi ollut suomalaisen näköinen. Hänellä oli ihan musta kihara tukka, ettei ihme, että hän pääsi sinne korporaali Möttösen pojaksi sitten, niin se on pojat elokuviin ja tuollainen iloinen ilme. Hän oli niin kuin semmoinen, miten sitä sanoisi, hän oli niin kuin semmoinen pakkaus elämän iloa, kun hän tuli Ilta-Sanomiinkin silloin niitä juttuja tuomaan, niin aina siinä puhuttiin pitkään ja kaikenlaista asioista. Vähän erityyppinen kuin Sten Suvio, joka hänkin kävi Ilta-Sanomissa usein, hän toimi lähettinä. Hänellä oli aina rusetti kaulassa ja kaikki fiksusti. Jomi oli vähän rennompi, mutta herrasmies kaiken kaikkiaan ja todella lämpimät muistot on hänestä jäänyt ja hänen kirjoituksistaan ja hänen tavastaan elää. Hänellä oli niin kuin semmoinen, siinä vaiheessa aina kun itse kutakin masentaa, niin kannattaa, jos muistaa yhtään, että tunsi Jomi Limmusta, niin muistella häntä, koska siitä tulee aina positiivinen putku.
Arto, älä väsy. Ja kyllä tilanne varmaan on se, että yksi parhaita määritelmiä, joka sopii häneen, on se, että Jomi oli kerrassaan mukava heppu.